Nú flettum við og næsti kafli á blaðsíðu 20-21 heitir Á sveitabæjum. Á fyrri síðun er stór mynd af sveitabæ og fólki og húsdýrum og á hinni síðunni er mynd af manni sem er eitthvað að bauka og konu sem stendur og hrærir í potti. Heyrum kaflan á sveitabæjum.
Í gamla daga áttu Íslendingar heima á sveitabæjum. Fólk byggði bæina aðalega á torfi og grjóti. Það var efni sem þurfti ekki að kaupa því að víðast var hægt að finna grjót og stinga upp torf. Þá bjó fólk til flesta hluti sjálft en reyndi að spara allt sem þurfti að kaupa. Aðalherbergið á bænum hétt baðstofa. Þar voru rúm með fram veggjum. Oft þurftu tveir og þrír að sofa í sama rúmi. Börn sváfu hjá einhverjum fullornum. Þegar fólk var inni hafði það rúmin sín fyrir sæti. Þar sat það við að borða og við vinnu sína til dæmis þegar það var að búa til föt úr ull. Í gamla daga var ekkert rafmagn. Maturinn var ekki búinn til á eldavél heldur yfir logandi eldi. Þess vegna er talað eldhús og að elda mat. Eldurinn var hafður í hlóðum og stórum steinum. Þar hékk potturinn yfir eldinum. Fólk þurkaði mó og kindaskít til að nota sem eldi við. Í sveitabænum var engin vaskur og ekki rennandi vatn. Fólk þurfti að bera vatnið inn í fötu og geyma það í tunnu. Ryksuga var ekki til, ekki einu sinni kústur. Gólfið var sópað með vendi úr trjágreinum. Vöndurinn var líka notaður til að flengja börn ef þau voru löt eða óþæk. Sjónvarp var ekki til, ekki myndbönd og ekki einu sinni útvarp. Til skemmtunar var oft lesið eða sungið. Nú les ég myndatesta á blaðsíðu 21. Undir efri myndinni stendur. Fólk þurkaði mó eða kindaskít til að brenna í hlóðunum. Og við hlýðin á neðri myndinni stendur. Í eldhúsinu voru hlóðir þar sem eldur brann undir pottinum.
Þetta efni getum við fundið meira í bókinni Heimilið, blaðsíðu 5-7 og blaðsíðu 12-13, líka í bókinni Fjölskyldan, blaðsíðu 6 og blaðsíðu 12-16 og í bókinni Störfin, blaðsíðu 5 og 6.